Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, програма «У ваших намірах», я Іваницький Сергій, наживо радий вітати отця Михайла Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ну що ж, знаєте, дорогі, вирішив сьогодні ще раз поговорити про темат війни з точки зору от саме теології. Так, звісно, що ми з початку війни постійно ставили собі питання, отче, чому Бог допускає війну, для чого це, чи можливо він не допускає, можливо сама людина своїми гріхами наражається на це глобальне випробування, чи може просто це справа рук, от рафінована справа рук сатани. Ось це все до кінця ми не знаємо. Отже, тому, власне, і ця програма сьогодні постала. І перше питання, яке би я хотів виокремити – отже, все ж таки, чому Бог допускає війни, так? Це його бажання, його допуск, людська дурість, сатанинська маніпуляція, що це?
Ну, на початку є людська дурість. Це такі прості причини, що Бог не може ограничати свободу людини. Бо інакше не міг би доказати, що він любить людину. З любові Бога, а Бог є з любов'ю, як то сказав святий євангеліст, Бог не може ограничити свободи людини. І там, де людина захоче використати всі ресурси, які має до можливості, Бог в ніхторіх моментах може перешкоджати певні ресурси використати до кінця. Але глобальні як такі, війна завжди є виником призовсім богохульства. Ну, чи не богохульства. Ідолопоклонства, яким є доказати, людина пробує доказати, що вона є правителем цього світу. І війни тому служать. Вони мають показати, хто є сильніший. Хто є, де є власть. Даже. Тутай друга армія світу, правда, є владна до того, щоб підкорити собі і контролювати, і направляти по своєму якусь там другу країну. То є така типічна маніфестація. Теперь так, чи Україна є винна тій війні? Думаю, що є.
Є.
Не нормальні, звичайні люди, які живуть в цій Україні, тільки, наприклад, що дійшло до ситуації, в котрій Україною управляють олігархи. І війна є виником теж певних, подозріваю, певних олігархічних недорозумінь. Правда? Що допустити до так великої корупції, оставити те основні закони чесності тільки із-за грошей, завжди то провадить до війни. Завжди то провадить до війни. В тому змислі Україна, котра з однієї сторони хотіла би війти до Євросоюзу, а з іншої сторони не чинить нічого, щоб дійсно виконати хоч би основні требування, зв'язані з входом в Євросоюз, а першим требуванням є ограничення корупції. В Україні це є неможливе. Який є стан духа людини, показує сама та війна. Я слышу з різних джерел, правда, що війна сталася теж для багатьох людей тут на Україні до того, щоб робити бізнес. Нечесний бізнес. Котрий опирається на нещастю людським. Коли крадеться доброчинне якісь там і потім продається за гроші ситуації. Ситуація така, що в Польщі українці продають на ринках генератори електричні, які були подаровані в Європою. Який тут є змисл? Що мають поляки думати, o takich ludziach. Ja rozumiem, że to jest margines, że to nie jest główna, można powiedzieć, główna przyczyna. I też to nie jest masztab generalny. To nie jest 100% pomocy pradojące. Nie, to jest może być tylko 10% nawet. I tak bliższość idzie w ruki prawilne, tak jak w tym chramie na przykład. Jest generator, który ubezpieczuje i Radio Maria, i telebaczenia. Nikt nie uspił jego pieryprodaty, prawda? Także 90% tej dopomogi, tej sytuacji wykorzystywany jest prawilno, ale 10% to jest ta lożka dziokciu w boczkę meda, prawda? Niestety to też jest preeminity mentalność, sowiecką mentalność, mentalność, która kierunkowana jest na tym, żeby zabezpieczyć tylko siebie. To jest ta mentalność, która jest straszna, tomu, że ona zosereduje ludzi tylko na samej sobie. I tutaj wojna ma dobrą stronę, bo ona zmusza ludzi do tego, żeby dzielili z drugimi, żeby nie dumali tylko o sobie. Wyzwalaje taki odruch solidarności. Ja zawsze modlę się na Radio Maria o solidarność. Bo ta solidarność ludzka, ona jest основna, to jest każdej ludynie, można tak сказати. I ona może spasty ten naród. Prawda? A z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten naród duże, duże lekko podczynia się wielkim tego świtu. Na przykład tym oligarchom. Na mnie oligarchia, takie, to są taki, tacy bogowie, takie idole, które są niedotorkalne. Niby tam Kołomoiski siedzi gdzieś tam w jakimś areszcie w SIZO, prawda? Ale nie znaję mu w jakich usłowiach. Prawda? Tak jak ten Breivik, ten norweski ubijca, 178 młodych ludzi ubił w Norwegii, prawda? Mm-hmm. Konserwatysta, tradycjonalista, który nie mógł wynieść socjalistycznego wychowania młodzi. On żyje teraz w takich usłowiach, której połowina rodzin ukraińskich nie mają możliwości. To są te dysonanse tego świtu. Także ta wina to nie jest tylko wina Ukrainy, ale też wina, która tutaj akurat było miejsce, które jakby skazać, przydatne na to, żeby tę wojnę rozpoczęty. To związane jest z tym, że Rosja zawsze pierwsze, co robiła, to robiła chaos. Bo chaos jest potrzebny do tego, żeby wjeść w dyktaturę. Chaos tak samo jest w odnosach między Rosją i wszystkimi stronami zależnymi od Rosji. Tam jest tylko prawo silne, siły, prawo terroru, prawo kontroli, prawo wojska, winy. Jak długo można te prowadzić? Ludyna sama w sobie i wse jest przyczyna bardzo prosta. Związane jest z tym, że na przykład rosyjskie suspiństwo jest ateistyczne. Tam nie ma Boga. Tam nie ma na kogo wpływać. Bóg może miniaty ludyno, może miniaty wpływający na ludzi. Ale jeśli nie ma ludzi, którzy mogą być wytkryty na Boga, co może Bóg zrobić? Ukraina jest bliż wirująca, na szczęście. I ta wira jest bliż prosta, nie jest tak zaklamana jak rosyjska.
Chociaż narzekania hierarchów, episkopów, świeczeników, że chramy pustują, zbliżają się. Popry wojnę, wiernych nie staje bliż.
To jest też pewien znak, prawda?
Niedobry.
Dlaczego?
No, że ludzie nie idą w chram.
A dlaczego mieliby iść?
No, jak? Більш каятись, більш навертатися.
А якщо церква не дає таких знаків? Якщо церква не є знаком навернення?
А чому церква не є знаком навернення?
Тому що церква почула себе слишком добре. Почула, що немає...
Розслабилась?
Розслабилась, так. Делікатні говоря. Угу. Робить, що може церква.
Отже, я з вами, звісно, що десь згоден, але з іншого боку, ну, в Україні, слава Богу, слава Богу, є гарні священники і гарні ієрархи. Угу. Я не буду там по прізвищах говорити.
Ну, не можливо.
Да, але, ну, є ж, да, ну...
Є ж, але вони самі, вони роблять своє діло. Бо ми завжди маємо певну покусу, щоб споглядати на церкву в спосіб такий трохи людський, правда? Щоб шукати сукцесу церкві. І ми, споглядаючи сьогодні на те пустошуючі церкві, на те церкві, котре треба замикати, бо нема змислу, нікого там ж немає, ніхто не приходить, думаємо, що то є вже тотальний провал. Правда? Угу. Неправда.
І отже, ще один такий нюанс. Знаєте, я в церкву передусім хожу не до священників конкретних, а до місця зустрічі з Богом. Мене завжди подивляло, я вам це в ефірі казав, і поза ним, коли стоїш в черзі на сповідь, і до тебе підходять люди, кажуть, а хто там? Ну, як би для мене в конфесіоналі Ісус, ну, альтер. А для людей от важливо, от хто сповідає. Розумієте?
Да,
тобто, і ну, це зрозуміло, що один священик, він більш глибокий з досвідом все-таки, але для мене головне от віддати от те, що мені ну, заслонює так, можливість єднатися з
але
Христом.
Це теж уровень віри. Бо треба пам'ятати, що в своїх релігійних відношеннях з Богом теж елемент людський важливий. Бо людина є нормальною людиною, котра боїться бути осудженою. Тому що для неї важливо є якийсь священник, який не буде її осуджувати, наприклад. Або не буду кричати на неї. Як це пані
ну, а одна мені сказала, каже, ти знаєш, я навпаки люблю, щоб мені священник о, так
некоторі
відвернув.
І тому
інакше я не відчуваю сповіді.
І тому вибирають. Мають право до того,
щоб висварив, щоб мене прям.
І приходить наступний уровень, в котрим ти в кожному священнику бачиш Ісуса Христа. Але то треба мати віру, треба мати досвід віри. Треба досвідчити своєму житті, наприклад, той факт, що ти Ісуса Христа зустрічаєш через послугу кожного священника.
Угу.
У одного сильніше, у другого може міцніше, але ten досвід твій дає тобі таку свободу, яка дозволяє тобі піти до священника і шукати там, бачити в ньому перед зовсім Ісуса Христа, а не конкретну особу, яка такий чи інший психологічний спосіб буде відповідати на твої психологічні проблеми. Священник то не психіатр. Хоча я буду зараз мати, наприклад, заняття на темат медицини пасторальної, де якби такі елементи психіатрії треба також знати. Але священник має познати елементи психіатрії тільки по то, щоб узнати, що якась особа треба скерувати до лікаря. Нічого більше.
Mm.
Бо то є та основа, щоб зустріти, щоб побачити, що з тобою є депресіонована людина, чи то є параноїдальна людина, чи то є якась схизофренічна людина, чи то є якась людина соціопатична. То тільки такі речі. Бо лікар є потрібний. Зараз психіатри са страшно обложені. І то теж є причина теж війни в якомусь змислі, що багато людей є з депресії, бо вони втрачають забезпечення. То є перший найважливіший елемент, який впливає на психіку. Коли ти чуєш себе незабезпеченим, що в кожній хвилі все можеш втратити. Все можеш втратити. І якщо та травма ще в дитинстві була достатньо часто зустрічана, зараз така людина в депресію входить без ніякої проблеми. Я в своїм дитинстві зустрів прирозовців батьків, які захищали нас в спосіб неймовірний. Ми жили дуже бідні, дуже бідні, але безпечні. Безпечні. І то нам дало ten певний комфорт, що повідує, що я сьогодні не так сильно переживаю всякі моменти небезпеки. А то Бог мені дав таких батьків, віруючих батьків, для котрих найважливіше було передати любов своїм дітям. Незалежно від того, чи вони дали дуже денег, чи ні.
От навіщо? От чи ви поверталися? Ні, ну мені класно. В країну, в якій війна?
Тому що здесь кращі люди.
Чим поляки?
Так.
О, чи може, нічого собі.
Але так генеральні. Поляки зараз...
Це ви мене пробрали просто.
Поляки зараз мене дуже сильно не розстроїли, але, як то говориться, zasmutili swoją postawą. Wybrali, wybrali komercję ponad jakąś prawdą, ponad jakąś tradycją. No cóż, mają prawo tego. Wybrali, niechaj doświadczy to tego. Cerki w Polsce nie będą pustoszyć tak silno jak na Ukrainie, chociaż to, że pustoszeją. Ale na przykład teraz do seminariów bardzo ludzi nie przychodzi, zmniejszyje się liczba seminaristów, ale w niektórych diecezjach na nowo zaczynają wzrastać. Także to jest taka sytuacja, której nie można przewidzieć. Bo Bóg dzieje w sposób cichy, spokojny, tam gdzie nie ma wielkich sabycji, tam gdzie nie ma jakichś tam wielkich emocji. Bóg dzieje u ludzi, którzy jest poza tym, tak skazać, który boli jest swobodny, który wychowuje swoich dzieci w duchu, który pozwala im potem dysno bez strachu wejść w to niepewną dysność świeczenika w współczesnym świecie. Niepewną dysność. Niepewny dolu. My nie znamy, jakie majbutnie czekają świeczeników. Może one dysno będą biednity i będą takimi wiejskimi obszarpańcami, którzy będą chodzić w starych, polatanych sutannach, prawda, i udzielać tym, którzy zabażają, tym ostatkom будуть уділяти таїнств.
Отже, от я вчора прослухав на одному диханні. От є такий у нас колишній військовополонений Михайло Діанов. Так? Такий символ визволення цих наших полонених був рік тому. Там всі пам'ятають ці всі світлини. І він дуже таку річ цікаву сказав. Так? Він каже, я на війні не для того, щоб померти за Україну, я для того, щоб вбити окупанта за Україну. От так от сказав. Отже, як вам такі акценти?
Ну, він є трохи не християнський, тому що це скерована ненависть конкретну людину.
Але ж окупант, як можна любити окупанта з іншого боку?
Окупанта треба терпіти, не любити.
Окупанта треба вбивати. Ну, так же виходить. Бо він окупант.
Ну, що так, якщо він загрожує тобі, так, твоєму житті,
тут
маєш право захищатися.
Виходу немає, на жаль.
Але,
бо він тебе вб'є і твою родину.
Не вбити, вигнати.
А він так не піде.
Ну, ми так думаємо.
А що зробити, щоб він втік?
Не знаю.
Ми теж не знаємо. Поки дійшли до рівня, що вбити треба.
Треба показати йому, що безвісно.
Я розумію, що на християнському радіо, може, десь кажу контроверсійні речі, але у нас війна. Це контроверсійний час, важкий, і такі фрази, вони дійсно, ну а що робити? Коли до нас приходить в квартиру грабіжник і ще хоче зґвалтувати наших рідних, ну що
то ж. Втеди, якщо приходять до твоєї квартири, маєш право таку людину
вишкодити. Виходу немає.
Але не одразу вбити. Можна йому руку перестрелити, ногу перестрелити. Можна?
І руку, і ногу.
І руку, і ногу, правда. Так. І потім, а потім забінтувати, правда, і завести в лікарню. Tak postupają chrześcijanie. Unieszkodzili go i zrobili wszystko możliwe, żeby...
To trzeba być duże potężnym chrześcijaninem, żeby, jak mówią, nie psychanuć,
ale jakieś cele
po kincivkom przejść.
Jakieś zirci trzeba mati, tak, prawda?
Tak. To trzeba być duże... Od wzali chrześcijaństwo to duże silna wiera.
Może tomu przeżywaje nawet najtrudniejsze sytuacje.
Тому що люби ворогів, ну як можна любити?
Люби ворогів.
Так. От як ви кажете, стріляй в кінцівки, а не одразу на ураження. Відведи його до лікарні після того, як знешкодили.
Можна стріляти в рамі, тут таке по тій стороні, де нема серця.
Ось, це дуже сильна віра. Християнство. Це нереально.
Реально.
Ну, от з моїм рівнем розуміння.
Ні, так. Я таких людей зустрічав. Значить, таких людей слишав.
Да. Це наприклад, на рівні
комбоняні то робили, наприклад.
Хто-хто?
Комбоняні, то є такий орден священників лікарів, правда? Коли в часі війни, першої війни світової, були засновані. Коли один там основатель, він побачив, як страждають в лікарнях солдати, то он створив таких takich lekarzy, którzy pomagali nie tylko fizycznie, ale także i duchowo. Taki krasny kres nosią na swojej riasie.
O, oczy, dawaj ty filmem zakończymy. Wy ж знаєте, цей мій любимий фільм, від якого я в захваті, це «Історія монахині» з Одрі Хепберн. Пам'ятаєте, чого вона з монастиря вийшла? Вона вийшла, тому що почалася Друга світова війна. Німці вбили її батька, і вона мала слугуватися в одному госпіталі, де мала лікувати німців. І вона сказала, я не можу, а вона ж монахиня.
Вона була не готова бути монахиню християнською.
І священник, і вона підійшла в конфесіонал каяти священнику, що вона хоче виходити. Він каже, ми маємо тільки стремитися до ідеалу, але ми знаємо, що ми не ідеал. Вона каже, я не можу бути лицемірною, я ухожу. У мене взагалі в цей момент сльози на очах. Ну, от за це люблю цей фільм. Ви як вважаєте, вона права, що вона вийшла, тому що вона не могла бути лицемірною? Чи вона мала йти далі? От цей момент, от, чи
десь
як ви бачите?
Проблем цього типу, що той, хто створив цей фільм, написав сценарій,
він називався... Цинеман. Геній.
Геній, але атеїст.
Але фільм зняв про християнство потужний.
Так, тільки...
А він реально? Він же єврей, здається.
Але єврей, який не є християнином. Він в тим фільмі, то, що мені разило в тим фільмі, що показував монахині і їх релігійне, наприклад, всі релігійні
практики
в спосіб холодний, безнамінний, беземоційний.
Але це була церква до Другого цього собора.
Але в таких церквах теж розвивався той несамовитий вогонь любові святої Тереси.
А чому він священника в Конго дуже гарно показав цього бородатого, пам'ятаєте, дуже тепло показав. І священника, якого зіслали, пам'ятаєте, за певні провини до прокажених теж. Дуже гарно показав того отця.
Але по-людськи показував, ні по-християнськи.
Ну, тут вам видніше, отже, мене аргументи закінчились. Да, тому що мені здавалося, він тонко підійшов. І навіть показав...
Він є досконалим психологом. Він є інтелігентна людина. Цинеман для мене це один з геніальніших.
Це дуже потужний
режисер. Це так звана, я то називаю, таке кінове звір'я. То значи тварина, яка досконало розуміє кіно. Кіно і всіх його аспектів.
Калька з політична тварина, та Платона.
Кінотварина. Кінотвара або фільмова тварина. Mm-hmm. Он досконало розуміє ці залежності між образом, словом, музикою, причиною, актором. Режисер повинен бути геніальний, тому що має обняти так велику дійсність на різних уровнях і зробити з того шедевр. Правда? Та монахиня ма свої дефекти, але є шедевром. No i jeszcze wybrati dla roli monachini Audrey Hepburn, to już jest zagali.
Ale sprawiła się.
I to był taki, można powiedzieć, troszeczkę ryzykowny moment, bo Audrey Hepburn raczej była uważana za taką aktrysę, która graje takie oczyń lechienkie, przyjemne dziewczynki, prawda? A tutaj Bach, monachiniu, tak, i takie monachini je. I ona była stworzona, ja думаю, w sposób jednak trochę iskustwienny, więc rozwiązka tego filmu jest typowo ludzka. Tam jej zabrakło po prostu tylko jedna odnoga, wiry, niczego bliższe. Ale nie można postaci kinowej, która jest wydumana.
Nie, to na realnych podziach zasnowana.
Ja podejrzewam, że to nie, takich monachin nie jest bardzo, które wychodzą z monastyra. Tak. Ale nie brakuje im tylko jednego, dostatecznie wiry. Щоб вас нести, наприклад, понад той жах сімейного або, в випадку, родинного страждання, яким була та історія отця забитого німцями, і потім факт, щоб німців треба було лікувати.
Тобто їй, вона не зрозуміла, що таке чернецтво?
Ні, то що таке християнство. Чернецтво – це вторна справа, це второстепенна. Основа чернеця завжди справжнє християнство. І воно потім реалізується в конкретних видах.
Ну, бачите, в тому фільмі, от просто дуже раджу подивитися, там, хто не подивився історію монахині, там вона, коли вступала в монастир, вона завжди собі повторювала, я хочу стати хорошою монахом. Такий перфекціоніст. Mm-hmm. Бо вона дочка світила, там, професора від медицини.
Монастира не для перфекціоністів.
Класно, правда. От в черговий раз подивляюсь вашим вмінням заголовки ставити.
Бо перфекціоніст попробує своїми силами зреалізувати ідеал.
А у вас не було бажання, ну, коли ви йшли в цей семінарію, стати хорошим священником? Це ж логічно? Ні?
Ні. Я хочу бути сам Христом для інших.
Ну це, по-моєму, ще круче. Ну що ж, це був отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Дякую, отче.